Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարելույս հարգելի ընկերներ։ Այսօր մարտի 14-ն է, հինգշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել հետևյալ թեմաների մասին։ Այսօր Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը որոշում կկայացնի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Այս շաբաթվա սկզբից դատարանը քննում է նախագահի երկու թեկնածուների՝ Ռաֆի Հովանիսյանի ու Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումները ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Շվեյցարիան շարունակում է իր միջնորդական ջանքերը ուղղված հայ-թուրքական հարաբերությունների լավացմանը։ Ամերիկյան հետախուզության մասնագետները պնդում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շարունակում է լուրջ վտանգներ պարունակել։ Այժմ լուրեր։ Եվրախորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ մերժել է Եվրամիության բյուջեն առաջիկա 7 տարիների ընթացքում։ Այս փաստաթուղթը նախապես համաձայնեցված է եղել Եվրամիության երկրների ղեկավարների հետ։ Եվրախորհրդարանի падգամավորները սակայն հայտարարել են, որ այն ներկա տարբերակով անընդունելի է։ 2014-ից 2020 թվականների բյուջեն կկրճատվի ավելի քան 3%-ով։ Այսօր Եվրամիության ղեկավարները Բրյուսելում առաջին հերթին կքննարկեն տնտեսման գործողություններին ու անգործությանը առնչվող հարցեր։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում 3-7 օրը հրթիռային հարձակումից զոհվել է Սիրիայում Եվրոպական Միության պատվիրակության անդամներից մեկը։ Այս կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը հայտարարել է, որ միության ներկայացուցիչ Ահմադ Շիհադեհը զոհվել է Դամասկոսի արվարձաններից մեկում, որտեղ բնակվում էր։ Էշթոնը կոչ է արել կողմերին անհապաղ դադարեցնել բռնությունները, որոնց շուրջ 100,000 մարդու կյանք են խլել։ Հռոմի նորընտիր պապին ողջունում են բրիտանական քաղաքական գործիչները եւ կրոնական առաջնորդները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնի գրասենյակի տարածած հայտարարությունում Քեմերոնը պապի ընտրության օրը համարել է 1.2 միլիարդ կաթոլիկների համար կարևորագույն օր։ 3 Վատիկանում գումարված կարդինալների ժողովը կոնկլավը Հռոմի պապը ընտրել արգենտինացի կարդինալ Խորխե Մարիո Բերգոլյոին, ով իր գահակալության համար ընտրել է Ֆրանցիսկո առաջին անունը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզայը ԱՄՆ-ին մեղադրել է թալիբների հետ անջատողական բանակցություններ անցկացնելու համար։ Նա հայտարարել է, թե որոշ անհանգիստ թալիբներ ցանկանում են բանակցություններ վարել աֆղանական կառավարության հետ, բայց կան նաև այլ թալիբներ, ովքեր բանակցություններ են վարում ընդդիմության և օտարների հետ արտասահմանում։ Մոսկվայի մարդու իրավունքների պաշտպանության սավակենտրոնը հայտարարում է, որ անհանդուրժողությունն ու ազգային ծայրահեղությունը Ռուսաստանում նախորդ տարի շարունակել են բարձր մակարդակի վրա մնալ։ Այս մասին զեկույցում իրավապաշտպանները ընդգծել են, որ 19 մարդ սպանվել է, իսկ 187-ը վիրավորվել ատելության հողի վրա։ Նրանք նշել են, որ ատելություն կա ոչ միայն ոչ սլավոնական արտաքին ունեցողների, այլև ռասիզմի, խտրականության դեմ ու սեռական փոքրամասնության իրավունքների համար պայքարող ակտիվիստների նկատմամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը որոշում կկայացնի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Այս շաբաթվա սկզբից դատարանը քննում է նախագահի երկու թեկնածուների՝ Ռաֆի Հովանիսյանի ու Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումները։ Հիշեցնեմ, Ռաֆի Հովանիսյանը 2-7 օրվանից հացադուլ է հայտարարել։ Մոտ 1 ժամ առաջ նա արթնացել է ու մի փոքր զրուցել Ազատություն ռադիոկայանի հետ։ Լսենք այս հարցազրույցը։
Արթնացել եմ իմ որդու ոգու ջերմության։ Դատարանը թողիր վճիրը դա, մենք էլ դրանից հետո կխոսենք։
Պարոն Հովանիսյան, մի քանի օր է այստեղ եք գիշերում, հացադուլ։ Ֆիզիկապես հնարավոր է, որ ձեր ուժերը մի քիչ նվազեն, որտեղ մամինը սնունդ չի ստանում, բայց հոգեպես ինչպիսի վիճակում եք։
Նախադեպ ամուր, մեր հաղթանակը ապահովում է թե որակը, թե քանակը, եւ որակ եւ քանակը իրար ուժ են տալիս եւ երկուսն էլ աճում են։
Շառնակում ենք թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ հարցազրույցում Հայաստանում Շվեյցարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կոնստանտին Օբոլեսկին զրուցել է հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Այս երկիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ կարևորում ու խրախուսում է քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունն այս հարցում։ 2009 թվականին Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքում ստորագրվեցին երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնց իրագործումը սակայն հետագայում ձախողվեց։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շվեյցարիան շարունակում է միջնորդական ջանքեր գործադրել Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացման և երկու երկրների միջև սահմանի վերաբացման ուղղությամբ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանում Շվեյցարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կոնստանտին Օբոլենսկին։ Դեսպանը ընդգծեց, որ ներկայում շվեյցարական կառավարությունը շեշտը դրել է Հայաստանի ու Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակությունների միջև կամուրջների կառուցման վրա, ինչը կարող է միայն նպաստել երկու պետությունների միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։
Obviously the process is now in both parliaments.
Ինչպես գիտենք, հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը ներկայում գտնվում է երկու երկրների խորհրդարաններում, եւ շատ բաներ են փոխվել այն պահից ի վեր, երբ 2009-ին Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այժմ երկու երկրների կառավարությունները, խորհրդարանները պետք է որոշեն՝ առաջ շարժվել կամ ոչ։ Այնինչ ներկայում մենք ենք անում շվեյցարական կողմը, խրախուսում ենք քաղաքացիական հասարակության հետ կապված նախաձեռնությունները, որոնք հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը առաջ են տանում, որ վստահ ենք, սահմանները չպետք է փակ լինեն ու հատկապես 21-րդ դարում։ Սահմանի երկու կողմում գտնվող մարդիկ պետք է ճանաչեն միմյանց, որովհետև հայերն ու թուրքերը հարևաններ են, եւ ես տարիներով ապրելով Հայաստանում դա շատ լավ եմ հասկացել։
You are neighbors here in this region and living in Armenia for many years now, I feel that very much.
Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե որպես դեսպան ինչ կանխատեսում կարող է անել, առաջիկայում ինչ ընթացք կստանա հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, Կոնստանտին Օբոլենսկին արձագանքեց.
Of course I cannot make a forecast. I really do not know.
Ես կդժվարանամ կանխատեսումներ անել, չգիտեմ թե ինչպես կզարգանա գործընթացը մոտ ապագայում, բայց հույս ունեմ եւ հավատում եմ, որ երկարատև ժամանակահատվածում հայ-թուրքական սահմանն այլևս փակ չի լինի, որովհետեւ դա բնական չէ։ Եվրոպայում մենք նման փորձ ունենք, երբ սահմանները հերմետիկորեն փակված էին։ Ես հիշում եմ իմ երիտասարդության տարիներին, երբ այդ սահմանները բացվեցին, ինչ թեթևություն իջավ բոլորիս վրա, եւ ես վստահ եմ, որ մի օր կգա եւ նմանատիպ թեթևություն կզգան հայ ու թուրք ժողովուրդները, երբ այս հարցը լուծվի։
For the Armenian and for the Turkish population, when this issue will be overcome.
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Համաշխարհային ռիսկերին վերաբերող ամերիկյան սենատի ներկայացված զեկույցում անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Ամերիկյան հետախուզության մասնագետներն իրենց զեկույցում նշում են, որ այս հակամարտությունը շարունակում է իրենից լուրջ վտանգներ ներկայացնել, իրենց տեսակետը ներկայացնելով այսպես. հայերի կողմից գրաված Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև շարունակում է բռնկման հնարավոր օջախ հանդիսանալ։ Զեկույցի մանրամասներին է անդրադառնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շարունակում է լուրջ վտանգներ պարունակել, պնդում են ամերիկյան հետախուզության մասնագետները համաշխարհային ռիսկերին նվիրված իրենց ամենամյա զեկույցում։ Երեքշաբթի օրը Սենատում կայացած հատուկ լսումների ժամանակ այս զեկույցն ամերիկացի օրենսդիրներին է ներկայացրել ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավար Ջեյմս Կլապերը։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցների կողմից կազմված այս փաստաթղթի մեր երկրին վերաբերող հատվածում մասնավորաբար կարդում ենք. Հայերի կողմից գրաված Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա հակամարտությունը շարունակում է բռնկման հնարավոր օջախ հանդիսանալ։ Փոխադարձ անվստահությունը, ռազմատենչ ռետորաբանության սաստկացումն ու շփման գծում պարբերաբար կրկնվող բռնարարքները մեծացնում են հնարավոր սխալ հաշվարկի հավանականությունը, որն ի վերջո կարող է հանգեցնել իրավիճակի ել ավելի սրման, նշված է զեկույցում։ Հարևան Վրաստանում ստեղծված իրավիճակին անդրադառնալով ամերիկացի փորձագետները նկատում են, որ անցած տարվա հոկտեմբերին Բիդինա Իվանիշվիլի վրացական Երազանք Դաշինքի կողմից խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո իրադրությունը զգալիորեն փոխվել է։ Մի կողմից հույս է ցակել, որ երկկողմ վրաց-ռուսական հարաբերությունները կարող են որոշակիորեն բարելավվել։ Դրա հետ մեկտեղ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության տասնամյա իշխանության ավարտից հետո երկիրը բախվում է լուրջ փոփոխությունների մարտահրավերին, ինչը մեծացնում է ներքաղաքական անկայունության վտանգը, նկատում են զեկույցի հեղինակները։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ տարածքում 2013-ին սպասվող զարգացումներին, ապա Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունների կանխատեսմամբ պաշտոնական Մոսկվան կշարունակի զարգ տալ նոր ինտեգրացիոն ծրագրերի իրականացմանը։ Չնայած Մոսկվան կշարունակի կարևորել Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ հարաբերությունները, այնուհանդերձ ռուսաստանյան արտաքին քաղաքականությունը հիմնականում կենտրոնանալու է նախկին խորհրդային հանրապետությունների ուղղությամբ։ Մոսկվան կփորձի այս պետություններում ուժեղացնել իր ազդեցությունը, դրանց ավելի սերտորեն կապելով իր կողմից առաջ քաշվող ինտեգրացիոն ծրագրերին, խոսքը նախ եւ առաջ Ռուսաստան-Ղազախստան-Բելարուս մաքսային միության եւ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած Եվրասիական միության մասին է, նշում են ամերիկացի վերլուծաբանները։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Գելապ միջազգային կազմակերպությունը հարցում է անցկացրել 130 երկրներում, պարզելու, թե Բարակ Օբամայի իշխանության տարիներին ինչ վարկանիշ ունի Միացյալ Նահանգներն աշխարում։ Ընդհանուր առմամբ, նահանգների վարկանիշը շարունակում է անկում ապրել։ Օբամայի իշխանության սկզբում 2009 թվականին ԱՄՆ-ին աջակցում էր այս երկրների բնակչության միջինը 49%-ը։ 2012 թվականին այս ցուցանիշը նվազել է հասնելով 41%-ի։ Մանրամասները լսենք Տաթևի Գլազարյանի ռեպորտաժում։
Գելապը հարցում է անցկացրել պարզելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության դիրքերը աշխարհում թուլացել, թե ամրապնդվել են նախագահ Բարակ Օբամայի ղեկավարման տարիներին։ 2012 թվականին 130 երկրներում արված հարցումների միջինացված ցուցանիշներով Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանն աջակցում է հարցվածների 41%-ը, ինչը զգալիորեն պակաս է 49%-ից մի ցուցանիշ, որ Օբաման ուներ Սպիտակ տուն մտնելիս 2009 թվականին։ Չնայած վարկանիշի այս անկման այնուամենայնիվ Օբամայի գրանցած արդյունքները ավելի բարձր են, քան Բուշի վարչակազմի վերջին տարիներինը։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2008-ին հարցվածների միայն 34%-ն էր Միացյալ Նահանգների ղեկավարության վարած քաղաքականությունը հավանության արժանացնում։ Վարկանիշի այս անկումը ենթադրում է, որ նախագահ Օբաման և նոր պետք Քարտուղարը աշխարում իրենց քաղաքական օրակարգով այդ չափ ընդունելության չեն արժանանա, որ չափ նախկինում էր։ Նրանք անգամ կարող են հայտնաբերել, որ նախկինում բարյացակամ վերաբերմունք ունեցողները այժմ քննադատաբար են տրամադրված։ Տեսնենք հարցման արդյունքները Հարավային Կովկասում։ Մեր տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների իշխանություններն ամենաքիչ աջակցությունն ունեն Հայաստանում։ Հարցվածների միայն 46%-ն է դրական արտահայտվել ԱՄՆ ղեկավարության վերաբերյալ։ Հաջորդը Վրաստանն է 51% աջակցությամբ, և ամենից մեծ ընդունելությունը Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունն ունի Ադրբեջանում 53%։ Եթե դիտարկենք Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունից դժգոհների ցուցանիշները, ապա ամենաքիչը Վրաստանում են բացասական արտահայտվել, ընդամենը 15%-ը, իսկ Հայաստանում և Ադրբեջանում ԱՄՆ քաղաքականությանը չաջակցողները հարցվածների 27%-ն են կազմել։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը 2012-ին էլ շարունակել է ամենաբարձր վարկանիշը ունենալ Աֆրիկայում, մեծ աջակցություն վայելելով հատկապես Սահարայից հարավ ընկած երկրներում։ Միացյալ Նահանգները պահպանել է իր աջակցությունը 6 երկրներում՝ Կոսովոյում, Ալբանիայում, Իռլանդիայում, Միացյալ Թագավորությունում, Նիդերլանդներում և Իտալիայում։ Չնայած դրան, Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը բավականաչափ համակրանք չի կարողացել շահել Ֆրանսիայում, Իսպանիայում և Շվեդիայում, որտեղ մարդկանց աջակցության մակարդակը 2012-ին նախորդ տարվա համեմատությամբ անկում է ապրել։ ԱՄՆ վարկանիշը շարունակում է անկում ապրել այնպիսի երկրներում, որոնք տուժել են տնտեսական ճգնաժամից՝ Հունգարիան, Խորվաթիան, Մակեդոնիան, Ավստրիան։ Իսկ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների վարկանիշը ամենացածրն է Եվրոպայում, և աշխարում 3-րդ ամենացածրն է Իրանից և Պակիստանից հետո։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարության վարկանիշի ամենամեծ անկումը 10-ից ավելի տոկոսով գրանցվել է 13 երկրներում, այդ թվում Ավստրիայում, Հունգարիայում, Բելգիայում և Խորվաթիայում։ Հակառակը վարկանիշի զգալի աճ տեղի է ունեցել 11 երկրներում, այդ թվում և Սիրիայում, Սերբիայում, Մեքսիկայում։ 130 երկրներից ամենաբացասաբարը ԱՄՆ վարչակարգին տրամադրված են Իրանում, Պակիստանում և Ռուսաստանում, այստեղ հարցվածների միայն 12-13%-ն է դրական վերաբերմունք արտահայտել ԱՄՆ ղեկավարության վերաբերյալ։ Իսկ ամենամեծ աջակցությունը Միացյալ Նահանգների իշխանությունները վայելում են Գվինեայում, Կոսովոյում և Մալիում։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Հայոց աշխարհը գրում է. «Բարև մայիսյան ընտրություն, հացադուլավորը մտքի ճգնաժամ է ապրում»։ Ազատության հրապարակում հացադուլավոր Ռաֆի Հովանեսյանի ամենօրյա ասուլիսները այլևս վերածվել են տախտկալի թամաշաների։ Հոգնած զրույցների այս շարքը իրոք ձանձրալի է դառնում։ Ամենօր լրագրողները նրան տալիս են նույն հարցերը և ստանում նույն պատասխանները։ «Գերտերությունները թող մեզ դասեր չտան, ես պատրաստ եմ ընդունել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ես բաց եմ բոլոր քաղաքական ուժերի առջև նրանց հետ բոլոր հարցերը քննարկելու, սա Ռաֆի կամ Սերժի պայքարը չէ, այլ ժողովրդի պայքարն է»։ Այս և նման օրինակ հայտարարություններից արդեն բեզարել են, գրում է Հայոց աշխարհը։ Առավոտ օրաթերթը գրում է. Ավելի կարևոր է այն, որ փոխվել է ինքը, Ազատության հրապարակը, այդ բառի լայն իմաստով։ Այստեղ այլևս չեն հիշում Բետեր, Կանագ և Կլարա Խաչիկովնան, այստեղ ճեմող պատանիներն իրենց չեն համարում հեղափոխության խումբեիբիներ և բարձրագույն ճշմարտության առաքյալներ, որոնց նպատակն է շիկացած մետաղով վերացնել ցանկացած այլախոհություն և բացահայտել բոլոր ծպտյալ ծախվածներին և դավաճաններին։ Այդ դրական փոփոխության հեղինակն անշուշտ Ռաֆի Հովանեսյանն է իր թիմով։ Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։